Assalomu alaykum, qadrli opa singillar. Bugun men aytmoqchi bo'lgan voqea ko'pchiligimizning hayotimizda bo'lib o'tganiga shubham yo'q. Chunki bolalarning hammasi deyarli bir xil bo'ladi. Bolaligimda juda ko'p savol beradigan, hamma narsaga qiziqadigan va savollarimga javob topmagunimcha qo'ymaydigan qaysar qiz ekanman. Yaxshi eslayman. Dadam savollarimga erinmay javob berar. Ba'zan javob bera olmasa ham taxminan javob berishga harakat qilardi. Mening dunyoni bilishga bo'lgan intilishimni juda qadrlardi. Har safar biror ish qilishni buyurganida nega degan savolimga erinmay men tushunadigan tarzda qilib javob berardi. Ammo onam butunlay boshqacha edi. U menga uni yoki buni qilishni buyurar ekan, nega shunday qilishim kerakligini tushuntirmasdi. Har safar nega shunday qilishim kerak deb so'raganimda, chunki men shuni xohlayman deb qisqagina javob berardi. Bu javobdan keyin istasam ham, istamasam ham shu ishni qilishga majbur bo'lardim. Eng qizig'i, onamning bu javobini juda yomon ko'rardim. Qachondir o'zim ham farzandli bo'lsam, farzandlarimga nega shunday qilishlari kerakligini tushuntiraman deb o'z-o'zimga so'z berdim. Ulg'ayib, o'zim ham oilali bo'ldim. Dunyoning ishlarini qarangki, o'zimdan ham ko'p savol beradigan, hamma narsaning sababini bilishga qiziqadigan o'g'ilchali bo'ldim. Har safar bir narsa qilishni buyurar ekanman, nega deb savol berardi. Bir kuni tushuntirishning iloji bo'lmay qoldi. Shunda o'zim bilmagan holda, chunki men shuni xohlayman deb yubordim. O'g'lim esa indamay, "Xo'p", dedi-da, aytgan ishini bajarish uchun ketdi. Bilasizmi, o'sha damda onamdan men juda minnatdor bo'ldim. Xudo biz bilan ham xuddi shunday yo'l tutadi. Ba'zan Xudo bizga nega shunday deyotganini tushuntiradi, ba'zan esa yo'q. Shunchaki Xudo shunday deyotgani uchun bajarishimizni istaydi. Har doim ham Xudo nega u yoki bu ishni qilishimizni sababini tushuntirmaydi. Ko'p hollarda u shunday istayotgani uchun qilishimiz kerak. Hayotimizda bo'layotgan ishlarni Xudodan ham yaxshi biladigandek his qilamiz. O'sha paytlarda o'z aqlimizga ko'ra ish tutmoqchi bo'lamiz. Lekin Xudo bizdan butunlay boshqa narsani, aqlsizlikdek tuyulgan narsani qilishimizni buyuradi. Shunday paytda, "Xudoyim, hozirgi holatimda mana shunday ish tutishim o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bunga sabablarim ko'p. Ammo sen shuni istayotgan ekansan, sen istaganingdek qilaman" deb bo'ysunishingiz Xudoni naqadar xursand qilishini bilmaysiz. Shunday holatda Xudoga itoat qilishimizni u juda qadrlaydi. Nima deb o'ylashingizdan qat'iy nazar, Xudo istagani bo'yicha ish tutishga qaror qilgan bo'lsangiz, shu ishni boshlashdan oldin Xudodan uning irodasini bajarish uchun sizga donolik, sabr-toqat, yetarlicha itoatkorlik berishini ham so'rab ibodat qiling. Xudo istagan ishni tugatishingizga qancha vaqt ketsa ham, u istaganidek bajaring. Har safar Xudo sizga o'zingiz istagan ishni emas, boshqa bir ishni qilishni aytganida, o'zingizdagi qaysarlikni yengib, u istagandek qilishga harakat qilib ko'ring. Buning mukofotini hozirgi hayotingizda olmasangiz ham, osmon shohligida Xudo uchun qilgan har bir ishingizning mukofotini topasiz. Azizlar, bu hayotda sizga dalda beradigan do'stlar va mavzular qiziqtirsa, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Albatta istagan narsangizni topasiz.